Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Herbal on Air, yang mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas ini bisa memberikan manfaat. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu bagaimana cara membuat dan menyimpan simbrisia. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara membuat ramuan dari obat tradisional ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Para pendengar Radio Bas FM rahimakumullah, satu hal yang sangat penting dalam penyediaan untuk ramuan obat tradisional ini adalah bagaimana cara kita membuat dan menyimpan simbrisia. Simbrisia adalah merupakan satu bahan yang sudah dikeringkan dari obat tradisional, ya, baik itu berupa daun-daunan yang sudah dikeringkan, kemudian juga mungkin dari umbi yang sudah dikeringkan, atau mungkin dari kulit satu tanaman yang sudah dikeringkan. Ini biasa disebut dengan simbrisia. Dan tentunya simbrisia ini sangat perlu kita perhatikan akan bagaimana cara pengolahannya, bagaimana kita mendapatkannya, karena ini akan menentukan mutu daripada obat tradisional yang kita buat nanti. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian mengenai simbrisia ini ada dua jenis atau dua cara kita untuk mendapatkannya. Satu sisi, ya, yang pertama adalah yang didapatkan dari tanaman liar, sebagaimana yang kita dapati, ya, kita nampak di tepi jalan. Misalnya kita mendapatkan satu tanaman, ya, seperti pegagan misalnya tumbuh, ya, terutama di daerah-daerah pegunungan. Kemudian juga misalnya adanya tanaman tempuyung, tapak liman, ini bisa didapatkan di tepi-tepi jalan, biasanya di daerah-daerah pegunungan. Kemudian juga yang kedua adalah yang memang dibudidayakan, ya, yang dibudidayakan ini memang sengaja ditanam oleh petani untuk menghasilkan satu jenis tanaman obat, atau ditanam memang beberapa jenis dari beberapa tanaman obat, misalnya termasuk tadi tempuyung, atau juga misalnya seperti daun dewa, ya, sambiroto. Nah, ini ada yang memang sengaja dibudidayakan untuk mendapat hasil yang tentunya kalau dibudidayakan ini lebih maksimal. Nah, untuk masalah mutu, ini mana yang lebih bagus, yang tumbuh liar atau yang memang dibudidayakan? Sebenarnya ini tergantung dari pada siapa yang nanti akan mengambilnya, artinya yang memanen. Karena di sini untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu kita perlu tahu misalnya perkiraan umurnya. Salah satunya kita dengan cara mengidentifikasinya itu adalah misalnya satu tanaman yang dia berbunga, ya. Misalnya kita mengambil daun dewa. Nah, seberapa kira-kira waktunya untuk kita mengambil daun ini untuk mengetahui apakah sudah cukup tua atau belum. Nah, dengan kita mengetahui ciri-ciri seperti itu, misalnya kita mendapatkan mengambil tanaman dari tanaman liar, ini juga bisa kita untuk mengetahui mutu dari satu jenis tanaman tersebut. Hanya saja kelemahannya ketika tanaman liar ini tidak bisa dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan mutu yang bagus, karena biasanya tumbuhnya adalah ada yang besar, ada yang kecil, ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Dan tapi kalau dibudidayakan, ini karena penanamannya biasanya serentak, maka kita akan mengetahui kapan waktu pengambilannya, ya, sehingga kita bisa mendapatkan jumlah yang banyak dan juga bisa mendapatkan mutu yang bagus. Dan itu bisa secara kontinu kita bisa mendapatkannya. Hanya saja untuk pemakaian apa namanya tidak dalam waktu yang lama sekali, artinya beberapa lama saja, misalnya itu dari tanaman-tanaman yang liar, yang tumbuh liar kita bisa dapatkan. Hanya saja kita bagaimana bisa membedakan mana yang sudah waktunya untuk bisa dipanen, mana yang belum. Tentunya ini perlu waktu dan perlu mencari tempat-tempat di mana tempat tumbuhnya ini. Jadi bagaimana kita mendapatkan bahan tadi, bahan baku, ya istilahnya seperti itu akan menentukan mutu daripada Semprisia. Kemudian juga bagaimana cara kita ketika sudah dikeringkan, dijemur misalnya, juga ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Karena apabila penyimpanannya di tempat yang terlalu lembab, ini mudah terjadi pertumbuhan yaitu cendawan, dan ini akan merusak tanaman yang sudah kering tadi, yaitu Semprisia tadi. Oleh karena itu tempat penyimpanan juga perlu diperhatikan. Nah, termasuk pengolahan, misalnya kadang-kadang satu daerah ini curah hujannya tinggi, bagaimana kita untuk mengeringkannya, biasa menggunakan alat seperti oven misalnya. Nah, ini juga ketika menggunakan alat seperti oven perlu diperhatikan ketika proses pengeringan, yaitu mengenai suhunya. Kenapa demikian? Karena apabila suhunya terlalu tinggi, ini akan bisa merusak kandungan zat aktif yang ada pada tanaman obat tersebut. Oleh karena itu standar untuk pengeringan ini disarankan pada suhu 60 derajat. Jadi memang ketika menggunakan oven kita harus atur ya bagaimana suhu itu tidak lebih dari 60 derajat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kira-kira apa saja yang kita perlu persiapkan ya untuk menyiapkan bahan baku untuk sebuah ramuan tradisional ini ya. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau tadi bagaimana mendapatkan Semprisianya ya, mendapatkan bahan baku untuk membuat Semprisia, baik itu dari tanaman liar ataupun tanaman yang dibudidayakan. Kemudian kira-kira persiapan apa saja yang harus kita lakukan dalam penyiapan bahan baku untuk sebuah ramuan obat ya, yang dibuat dari obat tanaman obat khususnya ini perlu hal-hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa bahan tanaman yang akan digunakan itu sebaiknya dipetik pada saat tanaman berbunga sampai pada waktu buah belum masak. Ini yang perlu diperhatikan. Hal ini untuk supaya bahan ini hasilnya maksimal dalam karena kita menggunakan yang kita gunakan adalah zat aktif yang ada pada tanaman, maka perlu diketahui waktu-waktunya kira-kira pasnya atau tepatnya itu kapan, seperti itu. Kemudian misalnya bunga yang akan digunakan ya, ini misalnya kita menggunakan bunga di saat masih bunga itu kuncup, jadi belum mekar sempurna misalnya, seperti itu. Nah, jadi yang bagus adalah saat masih kuncup, kalaupun sudah mekar, mekarnya belum sempurna, baru mulai mekar. Kemudian apabila itu menggunakan jenis buah ya, buah yang akan digunakan adalah buah yang sudah masak. Seperti contohnya pada buah mahkota dewa, misalnya seperti itu. Kemudian apabila yang digunakan itu biji-bijian, ya, itu diambil dari buah yang sudah masak sempurna. Ya, kadang-kadang kita mengambil dari jenis biji-bijiannya, ya. Termasuk seperti kalau biji adas misalnya, ya, itu biasanya diambil yang memang sudah masak betul. Kemudian kalau misalnya yang diambil itu seperti umbi atau rimpangnya, ya, itu diambil ketika sudah tanaman itu tidak tumbuh lagi, ya. Jadi itu perlu diperhatikan ketika kita mengambil satu tanaman obat untuk digunakan obat, kapan waktunya itu kita harus tahu. Jadi kalaupun kita misalnya tidak mengetahui kapan ditanamnya, dengan tanda-tanda tadi seperti bagaimana bunganya, ya, kemudian buahnya seperti apa, itu sudah terlihat. Nah, jadi seperti itu. Termasuk seperti contohnya pada tempuyung itu, dia termasuk tanaman yang berbunga. Nah, itu kita bisa melihat bunganya sudah mekar atau belum, ya. Nah, bagaimana nanti kapan waktunya mau mengambil daun yang kita gunakan untuk pengobatan. Itu yang perlu diperhatikan. Dan satu hal yang perlu diperhatikan ketika setelah kita mengambil satu tanaman obat misalnya, bagaimana kondisinya kita harus perhatikan, seperti bagaimana kebersihannya. Apakah misalnya seperti dari umbi-umbian, ya, kadang-kadang ini tercampur dengan tanah, ya, karena memang dari tanah maka harus betul-betul bersih, ya, baru bisa kita keringkan. Jangan hanya apa dicuci sepintas sementara tanah masih menempel, ini akan merusak nantinya terhadap bahan baku tanaman obat ini. Kemudian cara memasaknya ini juga perlu diperhatikan, ya, bahwa cara memasak selain nanti memperhatikan suhunya, ya, juga ketika peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam membuat obat tradisional ramuan ini harus diperhatikan. Yang utama adalah jangan menggunakan logam, ya, logam-logam seperti aluminium misalnya, ini tidak bagus, apalagi besi misalnya, ya, karena zat-zat yang tergantung dalam aluminium ini bisa bereaksi nanti dengan obat tradisional yang direbus tadi, sehingga bisa menyebabkan kerusakan atau bahkan bisa menyebabkan keracunan pada penggunanya. Oleh karena itu, usahakan menggunakan misalnya dari tanah, ya. Ya, kita banyak kuali-kuali dari tanah. Kemudian pengaduknya juga diusahakan dari misalnya kayu, seperti kalau di Jawa itu banyak irus, ya, dari apa namanya tempurung kelapa yang dikasih tangkai dari bambu misalnya, seperti itu. Itu caranya, proses perebusannya. Nah, kemudian setelah misalnya direbus sudah selesai, bagaimana cara aturan penggunaannya? Ini kita juga perlu untuk mendapatkan satu efektivitas dalam sebuah pengobatan. Aturan minumnya seperti apa, itu juga harus diketahui. Nah, kemudian misalnya untuk pengobatan apa misalnya, seperti itu. Nah, biasanya untuk dosis biasanya digunakan 2-3 kali sehari. Dan ini juga tergantung dari jenis penyakitnya apa. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, ya, bahwa apabila ramuan itu mempunyai efek dingin, contohnya seperti sambiroto, itu harus diminum dalam keadaan hangat. Seperti itu. Kemudian kalau yang mempunyai efek panas, ya, seperti jahe, nah itu yang bagus diminum dalam keadaan sudah dingin. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita juga tahu cara penggunaannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal dengan ketepatan cara penggunaan tersebut. Kemudian waktu juga ini perlu diperhatikan. Satu hal yang perlu diperhatikan, waktu meminum obat. Nah, misalnya satu tanaman obat yang mana itu kalau misalnya diminum itu merangsang lambung. Contohnya seperti daun dewa. Ini misalnya orang yang menderita penyakit mah, ketika diminum sebelum makan, maka dia akan biasanya terasa pedih. Ya, karena asam lambung akan naik biasanya. Nah, ini diminumnya sesudah makan begitu. Nah, juga misalnya satu ramuan yang bersifat tonik untuk menambah tenaga, itu yang bagus diminumnya juga sesudah makan. Begitu pula misalnya satu ramuan yang kita dapatkan, tanaman ini misalnya bersifat sedatif atau menenangkan. Nah, ini diminumnya di saat mau tidur misalnya, seperti itu. Nah, jadi ini hal-hal yang juga perlu diperhatikan. Dan juga ada satu hal yang perlu, misalnya penyakit itu penyakit jangka panjang, tentunya cara minumnya harus secara berkesinambungan, ya, teratur dan berkesinambungan, ya. Artinya dia tidak hanya mungkin sekali dua kali, tapi teratur sampai betul-betul penyakit itu sembuh baru berhenti minum obatnya. Jangan ketika terasa sudah enak, misalnya contohnya penyakit mah. Kadang-kadang orang-orang kebanyakan ketika sudah meminum terasa perutnya enak, pedihnya hilang, langsung berhenti. Padahal ini belum sembuh. Dia memerlukan waktu untuk proses penyembuhan ini. Ada kalanya mencapai 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung pada kondisi daripada seseorang, yaitu penderita tersebut. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah penggunaan obat tradisional, yang mana ini biasa dibuat sendiri langsung, ya, dari tanaman segar atau yang sudah dikeringkan, kemudian diolah sendiri, ya, dengan melalui biasanya perebusan. Itu hal-hal seperti tadi, ya, harus diperhatikan. Nah, nanti berbeda lagi ketika misalnya minum obat yang sudah dalam bentuk kapsul misalnya, karena mereka memang sudah diolah dengan cara yang berbeda, maka perlakuannya, cara minumnya juga berbeda. Nah, seperti itulah bagaimana cara-cara kita menggunakan obat tradisional. Nah, sekarang ini saya akan sampaikan bagaimana ramuan-ramuan tradisional itu untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Nah, kita akan mulai, ya, dari satu penyakit yang berkaitan dengan masalah saluran pernafasan. Terutamanya adalah kita mulai yang dari bagian atas, yaitu yang biasa berkaitan dengan masalah telinga, ya, hidung dan tenggorokan. Nah, juga nanti yang berkaitan dengan pernafasan bagian misalnya bronkus yang bawah, dan juga seperti paru-paru. Nah, kita akan mulai dari penyakit yang pertama adalah yang berkaitan dengan masalah penyakit hidung yang biasa secara umum adalah banyak dialami oleh masyarakat kita. Dan seperti tadi disampaikan bahwa seperti pada saat ini kondisi alam, ya, ini terjadi perubahan cuaca yang kadang-kadang ekstrim, dari panas sehari kemudian langsung hujan. Nah, ini bagi orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh itu lemah, ini mudah sekali terhadap terkena atau terpapar oleh penyakit seperti influenza, ya, influenza ataupun juga kadang hanya batuk misalnya seperti itu. Dan biasanya batuk influenza ini, pada kasus influenza ini, dimulai dari pilek terlebih dahulu. Karena ketika pilek kemudian susah bernafas lewat hidung karena tersumbat, maka biasa langsung bernafas lewat mulut. Maka kadang-kadang debu, ya, itu langsung masuk menyebabkan peradangan pada tenggorok, sehingga menyebabkan terjadinya radang tenggorok dan menyebabkan batuk. Nah, bagaimana mengatasi atau mencegah, ya, sebenarnya kita mulai dari mencegah terlebih dahulu agar ketika terjadi perubahan cuaca itu tidak mudah terkena gangguan penyakit seperti influenza. Nah, influenza ini sebenarnya diakibatkan oleh adanya virus, ya, virus yang menyerang pada tubuh kita. Ketika tubuh kita, daya tahan tubuhnya menurun, maka akan mudah muncul, ya, muncul terjadinya influenza ini. Dimulai dari pilek, kemudian biasa demam, batuk, ya. Nah, Dan yang banyak terjadi biasanya pada anak-anak, meskipun orang dewasa juga sering kali juga kadang-kadang satu rumah terkena semua. Nah, tentunya untuk mencegahnya ketika pada musim seperti ini, sebelum kita terkena, kita jaga apa kesehatan kita. Caranya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Seperti jambu biji, ya, kemudian pepaya, kemudian di samping itu juga misalnya seperti jeruk, ya. Kemudian perlunya tambahan protein seperti mengkonsumsi, ya, telur atau minum susu. Ini penting. Insya Allah dengan menjaga daya tahan tubuh ini kita tidak mudah terkena penyakit seperti flu tadi. Nah, kemudian kalau dari tanaman obat bisa mengkonsumsi sambiroto. Misalnya dibuat teh seduh, ya, seduhan 2 lembar satu gelas itu diseduh dengan air 1 gelas diminum pagi hari sekali saja cukup. Insya Allah itu akan menjaga daya tahan tubuh kita juga. Karena sambiroto ini bersifat antibiotik. Ketika misalnya sudah terjadi batuk, radang tenggorok ini bisa ditambahkan 1 lembar daun sirih diseduh, ya, tadi dicampur dengan 2 lembar daun sambiroto tadi. Nah, itu diminum pagi dan sore. Itu insya Allah cukup efektif. Dan misalnya kebetulan ada anak kecil yang terkena, misalnya tapi masih dalam keadaan menyusu ibunya, ya, itu cukup ibunya saja yang minum untuk pengobatan tersebut, yaitu dengan mengkonsumsi seduhan air sambiroto ditambahkan sirih tadi. Jadi itu bisa digunakan dan itu cukup efektif untuk pengobatan radang tenggorok maupun influenza. Tentunya tadi ditambahkan dengan makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi radang tenggorok ini paling banyak dialami ketika terjadi perubahan cuaca seperti sekarang ini. Kemudian kalau misalnya itu penyakit yang berkepanjangan, ya, kalau tadi pilek yang sifatnya itu infeksi karena terjadinya perubahan cuaca, sekarang ada yang namanya penyakit akibat peradangan pada rongga sinus seperti sinusitis. Itu bagaimana cara pengobatannya, ya? Pengobatannya adalah dengan menggunakan tanaman obat seperti contohnya rumput mutiara, sambiroto, kemudian pegagan. Nah, caranya yang mudah bisa dengan diseduh saja, ya. Ambil sambiroto 2 lembar ditambahkan daun pegagan, boleh dalam bentuk kering ataupun yang masih basah. Kalau kering tadi disebut simplicia, kalau tanaman basah seperti pegagan itu tanaman segar bisa juga langsung diambil, kira-kira ambil 5 lembar, ya, kemudian ditambah rumput mutiara. Yang rumput mutiara ini tumbuh liar di tepi-tepi jalan pun biasanya banyak, kadang-kadang di pot bunga yang daunnya itu seperti lidah ular. Makanya di satu daerah tertentu biasa disebut dengan lidah ular. Dan rumput mutiara ini rumput-rumputan yang di ketiak daunnya itu tumbuh bunga-bunga kecil warna putih seperti mutiara. Makanya orang menyebutnya dengan rumput mutiara. Nah, itu termasuk anti radang dan antibiotik sambiroto tadi. Kemudian pegagan ini bersifat untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat peradangan tadi. Nah, itu cukup diseduh saja. Dan itu dilakukan pagi dan sore. Itu untuk mengobati sinusitis, radang pada rongga sinus. Dan tentunya untuk pengobatan sinus ini, karena memerlukan waktu yang cukup lama, perlu adanya ketekunan, ya, ketekunan dalam mengobati sinus ini. Di samping itu juga perlu berkesinambungan. Radang sinus ini kadang orang menganggap satu hal yang remeh, ya, cuma sinusitis gitu. Padahal pengobatannya cukup sulit, apalagi kalau sudah lama, kemudian sudah terjadi penumpukan lendir di situ, ya, sampai kadang orang mencium bau pun nggak terasa, tidak bisa membedakan antara ini bau busuk, bau harum, nggak bisa karena akibat adanya sinusitis tersebut. Nah, jadi cara pengobatannya seperti tadi, ya. Kemudian yang kedua, yang biasa mengganggu pada hidung, jadi apa penyakit-penyakit yang mengganggu pada hidung selain sinusitis, ada yang namanya polip, yaitu adanya tumbuh semacam daging yang dimulai dari kecil lama-lama menutup saluran pernafasan pada hidung. Nah, polip ini dikatakan bahaya tidak juga tidak baik. Cuma ini harus hati-hati karena munculnya polip pada hidung bahkan ada pada usus ini bisa menjadi tumor apabila ada pemicunya. Oleh karena itu perlu diperhatikan dan bahkan bisa menjadi kanker. Nah, pengobatannya untuk polip ini bisa menggunakan yang pertama daun randu, ya, randu kapuk itu. Tapi perlu dikeringkan terlebih dahulu, ya, perlu dikeringkan terlebih dahulu, dijemur. Nanti setelah itu di blender. Kemudian setelah atau kalaupun nggak ada blender boleh ditumbuk pakai alat penumbuk yang tradisional, ya, lumpang atau pakai alu begitu. Nah, nanti setelah disaring halus, nanti ambil setengah sendok teh itu, kemudian diseduh pakai setengah gelas air panas, diminum, dirutinkan sehari dua kali pagi dan sore. Ya, insya Allah itu akan mengering nanti. Nah, cuma perlu diperhatikan ya, ketika nanti sudah mengering itu terasa gatal. Jangan coba-coba itu untuk mengorek, ya, yang gatal itu, karena kalau sampai dia terputus sementara belum kering bisa terjadi pendarahan. Oleh karena itu harus sabar, biarkan kering, ya. Kalaupun gatal ya ditahan, nanti insya Allah akan, kalau sudah kering akan jatuh sendiri. Nah, jadi selain itu juga bisa menggunakan temu putih, ya, kunir putih dan juga daun dewa. Ini bisa digunakan untuk pengobatan polip tadi. Kemudian tadi radang tenggorok sudah, ya. Nah, kemudian ke bawah itu biasa orang mengalami banyak, yaitu radang pada bronkus yang disebut dengan bronkitis. Nah, pada bronkitis ini obat yang cukup efektif itu tanaman obat yang berasal dari sirih dan sambiroto. Jadi tadi kalau radang tenggorok juga menggunakan sirih dan sambiroto, pada bronkitis ini cukup efektif dengan menggunakan sirih dan sambiroto juga. Karena kedua-duanya ini mengandung antibiotik juga. Dia merupakan antibiotik yang bagus dan itu sudah banyak orang yang menggunakannya, alhamdulillah banyak yang cocok. Jadi caranya kalau terjadi bronkitis itu bisa dengan cara diseduh saja. 2 lembar sambiroto, 1 lembar sirih. Sambiroto boleh ditingkatkan 3, misalnya bronkitisnya sudah lama. Nah, itu diminum sehari 2 kali, pagi dan sore, ya. Itu untuk bronkitis. Nah, nanti penyakit lain, ya, yang biasa dialami selain bronkitis itu di daerah paru-paru biasanya terjadinya penyakit asma. Nah, penyakit asma ini bisa menyerang anak dari masih kecil sampai orang tua. Dan obatnya yang cukup efektif untuk digunakan itu pegagan dijus, ya, kira-kira 1 genggam dijus, nanti di blender sampai halus, disaring, kemudian airnya dicampur atau ditambahkan 2 sendok madu, diaduk, diminum sehari 2 kali, dilakukan sampai betul-betul sembuh. Itu untuk pengobatan asma. Ini karena waktu yang terbatas, ini pembahasan belum selesai untuk pernafasan, tapi karena ini nanti masih dilanjutkan dengan tanya jawab, maka saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.
Ya, baik, terima kasih Pak Sharif atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah nanti akan berlanjut pada pertemuan berikutnya. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk kami akan bacakan satu persatu. Akan tetapi coba kita akan terima juga telepon yang sudah masuk. Semoga saja kita bisa mendapatkan sambungan dengan baik. Assalamualaikum.
Dari Mas Heri di Jepara, Pak.
Dari Mas Heri di Jepara. Silahkan ke Pak Sarif.
Ya, makasih. Mau tanya Pak Sarif.
Iya, silahkan.
Ini Pak Sarif. Kita kami itu, kalau kelelahan itu sering mimisan itu gimana Pak Sarif? Apa solusinya Pak Sarif?
Iya.
Sebenarnya Pak Sarif.
Gitu aja, Mas Heri.
Gitu aja Pak Sarif.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarif.
Ya, untuk mimisan ini biasanya terjadinya pecahnya pembuluh darah yang halus di bagian hidung. Nah, ini untuk memperbaikinya dengan rutin mengkonsumsi daun pegagan. Boleh dalam keadaan segar dilalap atau di jus atau jadikan untuk pecel ya, untuk lauk makan juga boleh. Jadi menggunakan daun pegagan, silahkan.
Ya, itu indikasi satu penyakit atau tidak Pak Sarif ya?
Ada beberapa hal, ya. Tapi kalau secara umum mimisan tidak diikuti adanya pembengkakan atau munculnya tumbuhnya daging, insya Allah itu mimisan biasa. Mm-hmm. Karena kalau misalnya ada yang jadi penyakit seperti kanker nasofaring, itu biasa akan muncul di situ. Seperti tumbuh daging, ya, kemudian cairannya bercampur nanah seperti itu. Kalau hanya biasa itu hanya faktor pecahnya pembuluh darah yang halus karena pemanasan atau terlalu capek sehingga tekanan terlalu kuat seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk melalui sarana WhatsApp. Kita akan bacakan. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari Ibu Siti yang ada di Tingkir. Apa penyebab sakit asam urat dan obat tradisional yang ampuh menyembuhkannya apa ini Pak Sarif? Silahkan.
Ya, jadi asam urat ini sebenarnya disebabkan oleh makanan-makanan yang mengandung purin. Ya, zat purin ini satu zat yang menjadi penyebab munculnya asam urat, terjadinya asam urat, penyakit asam urat ya. Nah, itu biasa terdapat pada makanan, bisa diingat, itu kalau disingkat namanya benjol. Bayam, emping, nangka, jeroan, otak, lemak. Nah, emping ini sebenarnya kan dari tanaman melinjo ya. Jadi bukan hanya empingnya saja, tapi sayurnya daun melinjo juga sama, buahnya untuk disayur juga sama. Makanya harus dihindarkan. Nah, ini juga sebenarnya ada kaitan dengan masalah fungsi ginjal yang kurang bagus. Nah, jadi sebenarnya kalau ginjalnya bagus, pembuangan air ya, artinya melalui air kencing itu lancar, insya Allah nggak akan kena asam urat. Nah, oleh karena itu ketika asam uratnya tinggi, ini bukan hanya menurunkan asam urat yang di darah, tapi juga fungsi ginjalnya perlu diperbaiki. Bukan sakit ginjal, tapi perlu diperbaiki fungsinya ya, karena sakit ginjal beda dengan penurunan fungsi ginjal. Kalau sakit ginjal itu ada bermacam-macam seperti radang ginjal, misalnya batu ginjal ya. Kemudian terakhir adalah gagal ginjal, jadi ginjal tidak berfungsi. Nah, tanaman-tanaman obat yang bisa digunakan itu banyak. Kalau masih ringan itu bisa menggunakan daun salam. Caranya rebus air 3 gelas, masuk setelah mendidih, masukkan 15 lembar daun salam, 10 menit matikan. Itu nanti diminum untuk 3 kali ya, sehari. Lakukan secara rutin sampai asam urat normal. Nah, ketika sudah normal, ketika satu saat minum apa mengkonsumsi makanan yang mengandung zat purin tadi kok dia naik, berarti itu ada kaitan dengan masalah fungsi ginjal. Nah, ketika fungsi ginjalnya menurun, perbaikannya adalah dengan mengkonsumsi tanaman obat yang disebut dengan tapak liman. Itu untuk stimulan ginjal. Ya. Nah, kemudian selain tadi daun salam, bisa menggunakan akar sidaguri. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan ramuan sambiroto, kompre, ya. Kemudian jahe, dan temulawak. Atau biasa disebut dengan sate kola. Sambiroto, temulawak, kompre, lada. Lada bukan jahe, maaf ya. Lada. Itu seperti itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Pak Sarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Naisa yang ada di Getasan. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, anak saya itu terkena kelenjar paru-paru. Apakah ada obat herbalnya untuk sakit ini, Pak Syarif? Anaknya usianya 10 bulan. Dan ini ada benjolan juga di bawah telinga kiri nih, Pak Syarif. Silakan, Pak Syarif.
Iya, kalau kelenjar di paru-paru saya baru dengar ini. Tapi kalau tadi ada kelenjar di bawah telinga, bisa jadi itu merupakan kelenjar getah bening untuk mempertahankan misalnya tubuh ini kan misalnya ada terjadi infeksi atau apa, itu pertahanannya di getah bening. Mana yang paling dekat dengan terjadinya kasus? Misalnya paru-paru bisa aja di situ, bisa di leher ya. Nah, coba ibu minum, untuk ibunya minum sambiroto. Ya, ibunya aja. Karena itu 10 bulan biasanya kan masih minum ASI biasanya seperti
itu. Gitu ya, Pak.
Iya.
Baik. Terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Mbak Karina yang ada di Banyu Putih. Sebentar. Umu Veda di mana nih? Tidak menyebutkan alamat. Assalamualaikum, Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mendengar bahwa kurma itu sangat baik untuk meningkatkan stamina. Tapi saya juga mendengar bahwa kurma yang beredar di Indonesia sebagian besar adalah manisan kurma, bukan kurma yang tadi disebutkan. Bagaimana cara membedakan kurma kering dan kurma manisan tersebut, Pak Syarif?
Ya, sebenarnya yang saya tahu, kalau kurma yang beredar di Indonesia ini kebanyakan masih asli kurma. Cuma kalau dia sudah dalam bentuk kemasan-kemasan tertentu yang misalnya apa namanya kadang-kadang agak basah ya, nah itu kadang-kadang yang saya tahu bukan masalah jadi manisan kurma, tapi dikasih pengawet. Itu yang saya tahu. Makanya kadang-kadang ada kurma-kurma tertentu ketika dimakan rasanya berbeda ya, terutama kurma-kurma basah ya, yang nampak itu saya rasa itu mengandung seperti obat begitu. Makanya memang untuk saat ini saya lebih aman itu konsumsi kurma yang dari Saudi. Itu sampai hari ini saya belum temukan yang mengandung pengawet-pengawet. Tapi kalau yang dari luar tuh, bahkan saya punya kenalan, dia agen kurma begitu ya, suka datangkan itu. Dia cerita ada kurma dari negeri tertentu itu kan didatangkannya itu menggunakan kontainer, nanti dikemasnya di Indonesia itu disiram pakai formalin gitu, cairan disemprot gitu untuk pengawetnya, itu yang biasanya berubah rasanya. Makanya harus hati-hati kita memilih kurma, karena memang di Indonesia itu ngerinya seperti itu, perlindungan konsumen tuh masih belum terjamin sekarang. Jadi berbeda dengan Malaysia, kalau Malaysia itu memang betul-betul diperhatikan betul untuk masalah konsumen ini, sampai ada kementerian khusus yaitu yang mengurusi tentang masalah konsumen ini. Artinya apabila ada aduan itu langsung ada tindakan begitu. Bahkan di Malaysia itu seperti minyak ya, minyak ini kan jarang yang namanya minyak sawit nggak halal ini, dan kan dia dari tumbuhan. Tapi ketika ada yang mencantumkan label halal sementara sebenarnya belum terdaftar, itu dicari. Dan tuh pernah satu saat itu ketemu, itu kena dendanya ratusan ribu ringgit, jadi orang kapok gitu untuk memasukkan. Nah di tempat kita ini kurma pun bukan dipasu tapi diawetkan, semuanya ngeri memang. Makanya harus hati-hati dalam mengkonsumsi, meskipun itu kurma yang harusnya bersifat alami seperti itu.
Iya. Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Ibu Purwati di Karangjati. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mengkonsumsi rebusan daun dewa dan pegagan, tetapi beberapa hari ini jantung saya terasa berdebar kencang ini Pak Syarif. Ini mohon solusinya Pak Syarif.
Iya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan ada penyakit mah, sehingga asam lambung naik ke atas, menyesak, menyebabkan tekanan ke jantung, jantung jadi denyut jantungnya kencang, ya cepat. Yang kedua, minumnya berlebihan. Jadi lebih bagus ya sebenarnya kalau daun dewa itu nggak usah direbus, tapi langsung dilalap saja sama makan, satu lembar aja cukup. Dan ini tadi nggak diceritakan untuk apa kegunaannya, ya kan?
Yeah.
Karena perlu tahu setiap penggunaan untuk penyakit tertentu berbeda, ya. Nah, perlu kita ketahui caranya seperti itu. Jadi usahakan kalau nanti itu karena asam lambung yang naik, mengkonsumsinya sesudah makan 1 jam baru diminum, seperti itu. Terus harus tahu dosisnya berapa lembar. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah yang ada di Wirosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, obat untuk anyang-anyangan seperti ingin mau kencing tapi nggak jadi,
iya,
itu obat herbalnya pakai habatu sauda bisa apa tidak? Atau itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah sambiloto itu ada efeknya dengan ginjal, Pak Syarif? Silakan.
Jadi untuk anyang-anyangan itu lebih tepatnya menggunakan kumis kucing, ya. Kalau ada tempuyung juga bisa, tapi kumis kucing yang saya kira mudah didapat, ya. Kalau tidak ada, cari tempuyung pun saya kira kalau di daerah Salatiga itu banyak tumbuh di tepi-tepi jalan, terutama arah ke Kopeng itu bisa direbus. Nah, kemudian untuk masalah sambiloto, apakah itu ada efeknya ke ginjal? Sebenarnya secara umum itu apabila digunakan dengan tepat itu tidak berefek samping yang berbahaya seperti itu. Hanya saja kadang-kadang orang karena tidak tahu menggunakannya itu berlebihan. Jadi kalau sudah berlebihan, apalagi yang bersifat obat, pasti akan menimbulkan efek seperti itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
Pak, assalamualaikum Pak Syarif.
Iya, dengan siapa ini?
Waalaikumsalam.
Pak Selamat di Lukas, Kedung Jati.
Pak Selamat di Kedung Jati, silakan.
Mau tanya Pak Syarif, pelapaan ya, kaki itu kok kayak gerinjingnya, terus itu gimana ya Pak Syarif? Sebabnya apa dan obatnya apa?
Kaki ya Pak, Pak Selamat.
Ya, kaki, telapak kaki. Itu kayak gerinjingan terus gitu loh.
Iya.
Jadi enggak berhenti-berhenti. Kalau habis tidur itu yang nambah istilah tanah itu ya kayak gerinjingan gitu, Pak Sarel. Itu apa sebabnya dan obatnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syarif.
Ya, kalau sebatas keringinan saja itu biasanya kaitannya dengan sirkulasi darah yang tidak lancar. Itu bisa menggunakan daun dewa ya. Menggunakan daun dewa nanti Bapak minum satu lembar saja. Jadi untuk lalap ya, untuk lalap satu lembar sehari dua kali. Lakukan secara rutin. Itu biasa penyebabnya kolesterol biasanya seperti itu. Ya, jadi hindari makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, terutama misalnya yang banyak ini gorengan. Jadi ini harus diperhatikan. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Umu Farik yang ada di Suruh. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, apa obat herbalnya untuk batu empedu? Dan diminum berapa lama ini Pak Syarif?
Iya, jadi itu tahunya batu empedu apakah memang sudah di UXC atau belum itu?
Tidak disebutkan, bisa tidak jadi seperti disebutkan. Itu Pak Syarif ya.
Iya, jadi kalau secara umum kalau memang itu batu empedu, obatnya yang pertama itu daun tempuyung, kemudian kecibeling, kemudian perlu pegagan, ya. Tiga macam ini bisa digunakan untuk pengobatan. Boleh ditambahkan kumis kucing. Nah, tempuyung ini saya kira mudah didapatkan kalau di Salatiga, termasuk kumis kucing, pegagan, dan kecibeling pun juga tidak susah karena ini biasanya jadikan tanaman untuk pagar. Ya. Biasanya daunnya hijau agak keras seperti itu. Nah itu caranya ambil 1 lembar daun tempuyung, kemudian 3 lembar daun kecibele, 5 lembar pegagan, ya. Nah 3 macam sama kumis kucingnya 5 lembar, direbus dengan 15 air, jadikan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan sore. Nah untuk ditanyakan tadi sampai kapan, nanti setelah 3 bulan di USG kembali, udah hilang atau belum, seperti itu. Karena antara satu dan yang lainnya itu berbeda-beda reaksinya, kemudian seberapa ukuran batunya kita juga harus tahu, seperti itu. Ya, silakan.
Ya, baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Ibu Yulia yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara mengolah buah mengkudu untuk mengatasi diabetes, Pak Syarif?
Iya. Cara mengolah buah mengkudu untuk diabetes ini dua macam. Artinya dua macam, bisa dalam bentuk segar. Nah, dalam bentuk segar itu satu hari bisa mengkonsumsi. Nah, ini tadi tidak disampaikan berapa gulanya, ya. Gulanya berapa. Tapi secara umum saja, jadi ambil satu buah mengkudu di blender, ya. Setelah itu disaring. Kemudian setiap kali minum 2 sendok, 2 sendok makan. Sehari 2 kali. Itu dalam keadaan segar. Kalau dalam keadaan dikeringkan juga bisa. Jadi simbrisia tadi. Jadi buah mengkudu yang sudah separuh masak itu diiris tipis-tipis, nanti dijemur. Dijemur sampai betul-betul kering. Biasanya warnanya jadi coklat. Nah nanti ibu bisa diseduh dengan air panas 2 keping. Itu dilakukan sehari 3 kali. Tapi bisa juga selain mengkudu menggunakan kulit manggis juga bisa. Caranya dengan mengambil 3 buah manggis, kemudian dibuka, manggisnya diambil, kemudian direbus 3, ini tentunya harus dicuci dulu, direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih kira-kira 1 jam. Nah nanti setelah itu kulit dalamnya diambil, dikorek begitu, ya, kemudian di blender dengan menggunakan air rebusan kulit manggis tadi. Setelah nanti pekat, sudah kental, ya, disaring. Nah dari kan biasanya banyak serpihan-serpihannya itu. Tapi ini perlu perhatikan kulit dalamnya saja yang dipakai, ya, bukan kulit luarnya. Nanti setelah halus, disaring, ya, tentunya disimpan, itu bisa bertahan sekitar 6 bulan, tapi di kulkas. Ketika mau minum, ambil 1 sendok makan. Nah, diseduh pakai apa? Ya, diseduh pakai air panas. Nanti setelah hangat diminum. Nah, dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore. Itu caranya seperti itu. Ya, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan dari Mas Oyon di Salatiga. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada herbal untuk otot yang tidak berkembang ini Pak Syarif, usianya 6 tahun ini?
Ya, ototnya tidak berkembang. Artinya bagaimana, kecil terus ototnya?
kurang spesifik ini Pak Syarif, ya. Otot
ya,
di sebelah mana ini?
Kita nggak bisa jawab secara ini. Maksudnya perkembangannya gimana? Apakah memang ototnya kaku? Nanti suruh anu lagi. Ya. Menambah keterangannya lagi.
Baik. Kita ke pertanyaan Pak Budi di Kudus. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syarif, ini mohon doanya dulu Pak Syarif dan juga semua saudara muslim yang lainnya. Saya masih menemani istri, masih dirawat di rumah sakit karena peradangan usus buntu, menunggu dioperasi. Berarti seperti itu saja Pak Syarif, ya. Ada obat-obat pasca operasi Pak Syarif untuk usus buntu selain mungkin juga mengkonsumsi obat kimia ini Pak Syarif?
Kalau sudah operasi nanti yang bisa dilakukan adalah bagaimana membantu pemulihan untuk luka dalam itu bisa mengkonsumsi daun binahong, ya, binahong secara rutin. Karena biasa luka operasi ini kadang-kadang sudah lama pun masih terasa nyerinya di bagian yang bekas operasinya itu. Dan binahong ini bagus untuk luka, ya, luka dalam terutama.
Baik. Ya. Terima kasih Pak Sarip. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ani di Perum Kecandran Indah Salatiga. Assalamualaikum Pak Sarip.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Obat untuk penebalan dinding rahim Pak Sarif, silakan Pak Sarif.
Iya, itu biasa disebut dengan endometriosis dan ini biasa berkaitan dengan masalah hormon. Nah, itu bisa menggunakan barugina, ya, tanamannya, kemudian bisa menggunakan sambiloto ditambahkan dengan kunyit putih. Nah, baru Cina ini biasa dijual di toko-toko herbal, baik yang bahan baku ataupun yang kadang sudah dalam bentuk kapsul juga ada. Itu bisa diminum sehari dua kali. Kalau dalam bentuk segar, maaf yang bentuk simplicia, ya, karena kalau segar ini agak susah dicari. Itu bisa dengan satu genggam daun baru Cina ditambahkan sambiloto 3 lembar, ya, itu ditambahkan nanti dengan kunyit putih juga bisa, ya, ini ada beberapa macam termasuk temu putih juga bisa ditambahkan, nanti direbus dengan 3 gelas air, jadikan separuhnya diminum sehari 3 kali, setengah gelas. Ini biasanya kadang-kadang menyebabkan terjadinya pendarahan, biasanya seperti ini, ya. Kalau itu memang terjadi, ibu bisa mencari tanaman yang disebut dengan sambang darah. Tanaman sandang darah ini biasanya untuk tanaman bunga, warnanya itu di belakang daunnya, di bawah itu warnanya merah. Dia daunnya agak keras seperti hampir seperti daun mahoni tapi kecil, ya, agak kecil daunnya itu. Dia warnanya memang merah dan biasa kadang-kadang dijual di orang-orang yang menjual bunga sambang darah. Kalau misalnya itu terjadi pendarahan. Ya, silakan.
Baik, terima kasih Pak Sarif. Kita ke Pak Bambang yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa boleh minum daun salam itu dengan mengunyah daunnya lalu membuang daunnya, bukan direbus dengan air? Ini buat darah tinggi, bisa Pak Sarif?
Ya, kalau nggak capek boleh, karena ini dilakukannya sehari 3 kali. Ya, kalau saya sarankan bagus direbus, tinggal minum saja. Karena kalau cukup satu, kita untuk daun salam kan termasuk keras itu. Karena yang dicari kan yang tua-tua itu. Jadi kalau sekali kunyah 5 daun saja udah capek itu. Iya. Jadi bagus direbus. Jadi juga lebih efektif karena nanti untuk mendapatkan zat-zat aktif yang terdapat dalam daun salam ini kan dengan perebusan itu bisa mendapatkan dengan cara yang lebih mudah seperti itu.
Ya, baik, ya. Pak Sarif, kita ke pertanyaan berikutnya, tidak menyebutkan nama ini Pak Sarif. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kata dokter kalau sakit darah tinggi itu harus minum obat dokter seumur hidup. Nah, biar tidak seperti itu, apakah ada pengganti herbalnya Pak Sarif? Dan biar bisa normal kembali darah tingginya tanpa obat.
Iya, jadi ini tadi tidak disebutkan apakah ada faktor keturunan atau tidak. Jadi kalau ada faktor keturunan memang darah ini kadang-kadang sulit disembuhkan. Cuma bukan berarti tidak bisa sembuh. Yang mesti kita usaha mengkonsumsi obat-obatan yang memang apa untuk obat darah tinggi dari herbal, karena obat dari kimia ini untuk dikonsumsi dalam jangka panjang ini bisa mengganggu organ-organ yang lain, terutama seperti ginjal, ya, lambung, itu sangat mudah sekali terganggu akibat mengkonsumsi obat-obatan darah tinggi yang kimia. Nah, lebih aman dengan menggunakan herbal. Itu bisa termasuk tadi daun salam, ya, bisa digunakan, kemudian daun sewa, ya, sambiloto, itu bisa digunakan untuk mengobati darah tinggi. Termasuk kalau nggak mau yang sifatnya obat, rajin membuat jus limun setiap hari. Kemudian bimbing manis juga bisa, ya itu nanti mana-mana pilihannya itu bisa dipilih sendiri, silahkan.
Terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Ibu Indri yang ada di Karanggede. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sambiroto bisa diseduh apa harus direbus ini Pak Syarif untuk penggunaannya?
Boleh diseduh aja, diseduh aja, nggak perlu direbus. Misalnya 2 lembar itu ya, diseduh pakai air panas itu udah keluar zat pahitnya itu.
Seperti itu ya. Baik. Kita ke Umu Citra. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Komposisi membuat ramuan air rebusan daun salam untuk menurunkan berat badan dan bagaimana mengobati sakit demam sampai sembuh, harus minum ramuan tersebut berapa lama nih Pak Syarif?
Ya, kalau untuk mah sampai betul-betul sembuh itu bisa 2-3 bulan. Tapi kalau untuk menurunkan berat badan, saya nggak tahu kalau dengan daun salam. Yang saya tahu dengan jati Belanda.
Ya, baik. Kemudian kita ke Pak Nasihan yang ada di Gubuk Purwodadi. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau daun kelor, manfaat untuk kesehatan itu bagaimana? Caranya juga bagaimana nih Pak Syarif?
Iya, jadi daun kelor ini sangat banyak manfaatnya karena kandungan vitamin dan mineralnya yang terdapat pada daun kelor ya. Termasuk salah satunya vitamin C itu untuk daya tahan tubuh, kemudian vitamin A untuk mata, apa mata ya. Kemudian kandungan kalsiumnya yang tinggi untuk tulang. Nah, ini bisa caranya di sayur aja, kayak kita sayur bening. Itu mudah dikonsumsi seperti itu. Ya, jadi enggak perlu pengolahan yang spesifik untuk daun kelor ini. Jadi jadikan seperti sayuran. Dan itu di daerah-daerah tertentu, termasuk di daerah Jepara, itu orang terbiasa mengkonsumsi sayur daun kelor. Bisa dicampur wortel, ya. Seperti sayur daun katu. Rasanya hampir sama, ya, dengan daun katu ini. Dan bahkan kalau di daerah Madura itu menjadi satu masakan khas, ya, kelor ini. Nanti dicampur dengan apa maizena, jadi kayak pekat begitu untuk makan. Itu memang sudah menjadi makanan khas. Jadi sebenarnya di daerah-daerah tertentu sudah memanfaatkan daun kelor ini hanya untuk sayur, tidak tahu manfaatnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara memasaknya karena tahu manfaatnya, seperti itu. Ya, silakan.
Ya, baik, terima kasih Pak Syarif. Kita ke pertanyaan dari hamba Allah tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Syarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menderita mah yang sudah menyebabkan bau mulut. Saya sudah coba minum sambiloto, temulawak, dan kunir, tapi perut saya malah terasa panas setelah makan. Ini cara mengatasinya bagaimana Pak Syarif?
Iya, jadi yang pertama untuk cara minum obatnya ya, tadi sebaiknya diminum itu sesudah makan. Dengan temulawak itu juga bisa. Kalau misalnya temulawak belum bisa, ya bisa dengan daun salam tadi. Jadi mana yang kira-kira cocok? Itu kemungkinan terlalu banyak sehingga menyebabkan panas perut itu. Dia memang mah ini kalau sudah kronis ini asam lambung selalu tinggi. Nah itu yang juga salah satu menjadi penyebab bau mulut nggak enak dari situ. Jadi asam lambung naik terus. Nah oleh karena itu gimana caranya? Salah satunya di samping minum obat juga mengkonsumsi air yang hangat. Setiap minum air putih diusahakan airnya itu yang hangat. Itu untuk juga membantu menurunkan asam lambung seperti itu. Kemudian tidak boleh stres ya, tidak boleh stres karena biasanya penyebab mah ini salah satu yang utama adalah stres. Nah, untuk minuman tadi coba sambilotonya diberhentikan tapi cukup temulawak saja ya. Sama kunyit tadi boleh dicampur kunyit sedikit. Dirutinkan, caranya bisa juga dengan merebus apa irisan temulawak itu ya sebesar telur ayam, direbus tipis-tipis. Nanti setelah direbus dengan 3 gelas air jadikan separuhnya. Ya boleh juga ditambahkan kunyit 1 jari, nanti diminum sehari 3 kali. Tapi minumnya dalam keadaan hangat dan diminum sesudah makan 1 jam jarak waktunya. Seperti itu. Ya, silakan.
Baik, Pak Sarif, terima kasih. Kita ke Mas Oyon yang tadi bertanya tentang otot yang tidak berkembang tadi, Pak Sarif. Menambahkan, itu kan 6 tahun usianya, Pak Sarif. Menjadi lemas, terutama kaki itu dibuat jalan kayak tidak kuat, mau lumpuh seperti itu. Buat jalan nanjak, tidak kuat. Semakin lama, semakin lemah ini, Pak Sarif.
Iya. Jadi, itu untuk memperkuat otot itu bisa ditambahkan minumannya, ya ini dalam bentuk obat sebenarnya, menggunakan tulang rawan ikan hiu atau sarkatilah, itu memperkuat otot dan tulang sekaligus. Ya, dicari biasanya di toko-toko herbal ada itu. Sarkatilah.
Sarkatilah ya, ya insya Allah.
Dicari yang murni ya, kalau nggak ada di toko herbal, di apotek besar, biasanya kayak Guardian atau apotek-apotek yang bersifat internasional istilahnya seperti itu, itu dari Amerika ada itu sarkatilak itu, harganya lumayan mahal memang, satu botol sampai 150 atau 200 ribu.
Gitu Pak Sarif.
Iya.
Ya baik Pak Sarif, satu pertanyaan lagi ini datangnya dari Abu Arsyadani di Demak ini Pak Sarif.
Iya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarif.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah daun dewa itu sama dengan mahkota dewa? Kemudian yang kedua, selain untuk minuman, apa manfaat dari daun cincau hijau ini Pak Sarif? Silahkan Pak Sarif.
Iya, jadi untuk daun dewa itu berbeda dengan mahkota dewa. Kalau daun dewa ini termasuk tanaman perdu, kemudian daunnya pun dia lembut berbulu ya, dan dia tidak berkayu. Kalau mahkota dewa itu satu tanaman kayu yang biasa dimanfaatkan secara umum dari buahnya. Biasanya digunakan setelah buahnya berwarna merah, kemudian dipetik, diiris tipis-tipis ya, kulitnya buah itu, kemudian dijemur, baru nanti setelah itu bisa digunakan. Jadi berbeda antara daun dewa dengan mahkota dewa. Kemudian mengenai cincau, cincau itu secara umum yang bisa digunakan di samping untuk minuman penyegar, dia bisa digunakan untuk mengobati panas dalam. Ya, seperti itu.
Ya, baik Pak Sarif. Untuk pertanyaan yang lainnya, mohon maaf kami akan simpan dan insya Allah kami akan sampaikan pertanyaannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mohonkan nasihat penutup Pak Sarif, silakan.
Ya, jadi apa yang seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam penggunaan obat tradisional, mulai dari kita bagaimana mengolahnya, ya, cara menggunakannya, itu kita betul-betul harus tahu. Sehingga ketepatan dosis, ketepatan waktunya, itu juga kita harus tahu waktu penggunaan ataupun ketepatan dosisnya. Dan juga ketika kita mengolah simplisia, cara mengolahnya seperti apa, kita harus tahu. Kapan cara meminumnya, ya, kita harus tahu. Dan ini apabila kita tidak tahu, jangan kita membuat sendiri mereka-reka, karena nanti bisa menjadi permasalahan tersendiri. Jadi ditanyakan kepada orang-orang yang memang tahu cara membuat obat tradisional ini. Sehingga dengan demikian bisa didapatkan hasil yang maksimal dan untuk menghindari efek-efek yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruannya, itu datangnya dari saya. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.